ξέρετε, όταν είναι κανείς γεννημένος σε ένα μικρό νησί όπως στη Χίο και υπάρχει κατακάθαρος ουρανός και δεν υπάρχουν πολλά φώτα για να μπορεί να διακρίνει κανείς τα αστέρια και τους πλανήτες, τότε αρχίζει και κάνει ορισμένα όνειρα. Βέβαια, εγώ γεννήθηκα πριν να αρχίσει το διαστημικό πρόγραμμα και ούτε καν υπησύρχε το στο μυαλό μας ότι υπήρχε η πιθανότητα ότι κάποια μέρα θα πηγαίναμε εκεί με διαστημόπλοια, αλλά αυτό δεν μας εμπόδιζε από το να ονειρευόμαστε και να συζητάμε τι μπορεί να υπάρχει σε αυτούς τους πλανήτες και από πού προήλθαν κτλ. Κτλ. Και υπάρχει ζωή κάπου αλλού. Αυτό ήταν το όνειρο. Και μετά ήμουν αρκετά τυχερός ώστε όταν άρχισα ως πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, εκτοξεύθηκε σχεδόν συγχρόνως τότε ο πρώτος δορυφόρος, το Sputnik, το 1957. Και άρχισε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το διάστημα. Βέβαια τότε υπήρχε και ο ψυχρός πόλεμος, υπήρχε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη Ρωσία και στην Αμερική, μάλλον στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όχι τη Ρωσία. Αλλά το ενδιαφέρον μας ήταν κυρίως επιστημονικό ως φοιτητές. Και με αυτόν τον τρόπο εγώ είχα μια μεγάλη έλξη, μπορούμε να το πούμε, στη φυσική και είχα ένα καθηγητή ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω μαζί του ως βοηθός φοιτητής ακόμη σε κατασκευή οργάνων τα οποία τοποθετούσαμε σε μπαλόνια και τα φέρναμε σε μεγάλο ύψος για να μελετήσουμε τις εκρήξεις από τον ήλιο. Και αυτό μου έδωσε κάποια εμπειρία. Και είχα την άλλη μεγάλη τύχη να συναντήσω τον καθηγητή James Van Allen, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έστειλε τον πρώτο αμερικανικό δορυφόρο στο διάστημα και ανακάλυψε τις λεγόμενες ζώνες Van Allen, που είναι υψηλή ακτινοβολία γύρω από τη Γη. Είναι σαν ένα είδος περικυκλώνουν ολόκληρη τη Γη και η ακτινοβολία είναι τόσο δυνατή που μπορεί να διαπεράσει ας πούμε και 5 εκατοστά ατσάλι. Και με κάλεσε να δουλέψω μαζί του. Και αυτό βέβαια ήταν μεγάλη ευκαιρία και από εκεί άρχισε η όλη υπόθεση.
Όταν ήσασταν μικρό παιδί στην Χίο και κοιτούσατε τα αστέρια, περνούσε ποτέ από το μυαλό σας ότι ένας αστεροειδής μια ημέρα θα φέρει το όνομά σας?
Όχι βέβαια, αστείευαστε. Αυτά δεν ήταν καν γνωστά σε εμάς. Μην ξεχνάτε, εσείς οι νέοι έχετε μεγαλώσει με το διαδίκτυο και το Google και βρίσκετε οτιδήποτε πληροφορίες τότε σε ένα δευτερόλεπτο. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια εποχή που ήταν δύσκολο να βρει κανείς βιβλία και αυτά που βρίσκαμε, οι ιδέες σε αυτά τα βιβλία ήταν βασικά απερχιωμένες, διότι όλα αυτά έχουν ξαναγραφτεί από την αρχή βασικά με τις ανακαλύψεις που έχουμε κάνει στο διάστημα τώρα. Και λοιπόν, πού να φανταστεί κανείς τέτοια πράγματα? Αυτό θα ήταν τρελό δηλαδή.
Έχετε μια λαμπρή επιστημονική καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα εδώ και 23 χρόνια. Είστε επικεφαλής επιστήμονας στο τμήμα διαστημικής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, έχοντας εργαστεί για αρκετά προγράμματα της NASA.
Είχαμε αναλάβει αποστολές της NASA, ξέρετε, οι οποίες γίνονται με ανταγωνιστικά προγράμματα και διάφορα πανεπιστήμια συναγωνίζονταν για ποιος θα κάνει ας πούμε ένα ορισμένο πρόγραμμα και είχαμε μεγάλη επιτυχία στον τον ανταγωνισμό και είχαμε αναλάβει πάρα πολλά προγράμματα τα οποία η ομάδα μου δηλαδή, τέλος πάντων 600 άνθρωποι είμαστε, καταφέραμε και τα διεκπεραιώσαμε καλά και ιδιαίτερα με χαμηλό κόστος και γι' αυτό είχαμε την ευκαιρία να το επαναλάβουμε αυτό πολλές φορές.
Είπατε νωρίτερα ότι ως παιδί αναρωτιόσασταν αν υπάρχει ζωή εκεί έξω, αν υπάρχει ζωή σε άλλον πλανήτη. Σήμερα πια ως ένας έμπειρος επιστήμονας της διαστημικής, θεωρείτε ότι είναι δυνατό να υπάρξει ζωή σε άλλον πλανήτη?
Ξέρετε, αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο, ανεξαρτήτως πώς θα αντιμετωπίζει κανείς το ερώτημα, εικασίες, διότι αποδείξεις δεν έχουμε καμιά. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι τώρα με τις έξω πλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί σε άλλους ήλιους γύρω από το γαλαξία, έχει υπολογιστεί ότι περίπου γύρω στα 40 δισεκατομμύρια πλανήτες υπάρχουν στο γαλαξία μας, οι οποίοι βρίσκονται εντός της κατοικήσιμης ζώνης. Και τι εννοεί αυτό? Εννοεί ότι βρίσκονται αρκετά μακριά από τον ήλιο τους, ώστε το νερό να είναι σε υγρή μορφή και πιθανό και στερεά και αέριο. Και επειδή το νερό θεωρείται ως βασική ύλη για την βιολογική δραστηριότητα, τότε μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι υπάρχουν αυτοί τα 40 δισεκατομμύρια πλανήτες. Και ξέρετε, εγώ είμαι από τη Χίο και υπήρχε ένας αρχαίος φιλόσοφος, ο οποίος λεγόταν Μητρόδωρος, ο Χίος, που έζησε το 400 π.Χ. και είχε γράψει ένα βιβλίο περί φύσεως. Και σε αυτήν έκανε το εξής συλλογισμό. Μπορείτε, λέει, να φανταστείτε ότι ο Γεωργός, ο οποίος σπέρνει σιτάρι σε ένα χωράφι, από όλους αυτούς τους σπόρους μόνο ένας θα φυτρώσει και θα αναπτυχθεί? Πώς είναι δυνατόν τότε να σκεφτόμαστε ότι μόνο στο δικό μας πλανήτη έχει αναπτυχθεί ζωή, βιολογική δραστηριότητα? Για φανταστείτε, πριν 2.400 χρόνια κάποιος Έλληνας φιλόσοφος είχε κάνει αυτό το συλλογισμό. Και όταν πράγματι κάνει κανείς τους υπολογισμούς για τις πιθανότητες, όχι βεβαιότητα, ότι θα υπάρχει βιολογική δραστηριότητα σε έναν από αυτούς τους 40 εκατομμύρια από πλανήτες που υπάρχουν στο γαλαξία μας, κατοικήσιμοι πλανήτες, είναι δύσκολο να φανταστεί πως το μόνο μέρος που ευδοκίμησε η ζωή ήταν η Γη. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε με καμία βεβαιότητα. Νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλές, θα έλεγα, εκατονταετίες πριν να γίνει γνωστό εάν υπάρχει πράγματι ζωή σαν τη δική μας σε άλλους πλανήτες.
Ακούμε συχνά επιστήμονες μεγάλου βεληνικούς να λένε πως η Γη έχει ημερομηνία λήξης και πως σύντομα θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος πλανήτης στον οποίο θα μετικήσει το ανθρώπινο είδος. Πόσο πιθανό βλέπετε ένα τέτοιο σενάριο και πόσο μακριά στο μέλλον είναι κάτι τέτοιο?
Πιθανόν είναι, αλλά όχι στο εγγύς μέλλον. Έχω την εντύπωση ότι ένεκα του μεγάλου κόστους και ορισμένων τεχνικών προβλημάτων, τα οποία δεν συζητούνται και πάρα πολύ, δεν πρόκειται να δούμε κάτι τέτοιο μέχρι τη δεκαετία του 2030. Εσείς οι νέοι πιθανόν θα το ζήσετε αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι πριν από το 2030 δεν θα υπάρξει καμιά τέτοια αποστολή.
Την στιγμή αυτή, κύριε Κρυμιζή, ασχολείστε με κάποιο πρόγραμμα, φαντάζομαι.
Κατασκευάζουμε ένα διαστημόπλιο, το οποίο προσπαθούμε να το προετοιμάσουμε για εκτόξευση του 2018 προς τον ήλιο. Δηλαδή έχουμε εξερευνήσει τώρα όλους τους πλανήτες και έχουμε και ένα διαστημόπλιο που κατευθύνεται προς τον Πλούτονα και θα φτάσει το 2015, αλλά δεν έχουμε στείλει ποτέ ένα διαστημόπλιο πολύ κοντά στον ήλιο. Και αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο προωθούμε τώρα. Έχει αρχίσει ήδη η κατασκευή και μέχρι το 2018 θα το εκτοξεύσουμε. Θα φτάσουμε σε μια απόσταση γύρω στα 6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από την επιφάνεια του ήλιου. Η θερμοκρασία στο κέλυφος του διαστημόπλοιου θα είναι 1500 βαθμοί Κελσίου. Και βέβαια θα το έχουμε μονώσει το διαστημόπλοιο, όλα τα μηχανήματα του διαστημόπλοιου, ώστε το μεν κέλυφος να είναι σε αυτό το ύψος της θερμοκρασίας, επειδή θα είναι τόσο πολύ κοντά στον ήλιο, αλλά τα όργανα και τα συστήματα του διαστημόπλοιου θα λειτουργούν γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου.
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση κατά πόσο έχει επηρεάσει την δική σας αποστολή?
Να σας πω, μέχρι τώρα έχουν υπάρξει οικονομίες, αλλά όχι όλος διόλου περικοπές. Το Voyager χρηματοδοτείται όπως χρηματοδοτούνταν και προηγουμένως, καθώς και το διαστημόπλοιο Κασίνι. Τώρα η NASA λέει ότι θέλει να τελειώσει η αποστολή του Κασίνι νωρίτερα από το 2017, όπου είχε προγραμματιστεί μέχρι τότε. Και ελπίζω ότι αυτό δεν θα περάσει από το Κογκρέσο και θα συνεχίζει να χρηματοδοτίζεται. Αλλά γενικά Η απάντηση είναι ότι ναι, μεν έχει περιορίσει ορισμένες δραστηριότητες, αλλά δεν έχει γίνει καταστροφική ελάττωση των κονδυλίων για το διάστημα. Έχει μείνει περίπου σταθερό.
Κλείνοντας, κύριε Κρυμιζή, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο συχνά επισκέπτεστε το νησί σας στην Χίο και αν στα μελλοντικά σας σχέδια εξετάζετε το ενδεχόμενο να μείνετε μόνιμα στην Ελλάδα.
Η απάντηση στο πρώτο μέρος της ερωτήσεως είναι ότι βέβαια και πηγαίνω συχνά. Συνήθως ταξιδεύω γύρω στις 170.000 χιλιόμετρα το χρόνο σε διάφορα μέρη του κόσμου, και μεταξύ των οποίων και η Χίος, και πηγαίνω 2 φορές το χρόνο περίπου. Όπως ξέρετε, εκεί έχουμε και ένα ρουκέτο πόλεμο το Πάσχα ανάμεσα σε 2 εκκλησίες, και στην οποία πόλεμο λάβανα και εγώ μέρος ως ρουκεταντζής όταν ήμουν παιδί.
Εσείς συμμετέχετε πλέον σε αυτόν τον ρουκετοπόλεμο?
Όχι, δεν παίρνω μέρος, αλλά τα ανήψια μου και τα εγγόνια μου είναι ακόμη μικρά, αλλά τα ανήψια μου παίρνουν μέρος σε αυτό το ρουκετοπόλεμο.
Φαντάζομαι πως θα δίνετε στα ανήψια σας και κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν να κατασκευάσουν μια καλή ρουκέτα.
Ναι, ξέρουν. Έχει τελειοποιηθεί η συνταγή όλα αυτά τα χρόνια. Και πηγαίνω και τους επισκέπτομαι και θαυμάζω τη δουλειά τους. Αυτό κάνω. Αλλά όσον αφορά για την μόνιμη κατοικία, αυτό ξέρετε για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο, διότι έχω πολλές υποχρεώσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου και ειδικά εδώ στο Johns Hopkins, στο Πανεπιστήμιο. Έχω για τις υποχρεώσεις μου στην Ακαδημία Αθηνών και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να μείνω στη Χίο συνεχώς. Και εφόσον δύναμαι, θα ταξιδεύω.